มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคัมภีร์ทางอากาศ
คุณผู้ฟังครับเราศึกษาพระคริสต์ธรรมคัมภีร์ในรายการพระคัมภีร์ทางอากาศเป็นการอธิบายพระคริสต์ธรรมคัมภีร์สำหรับพี่น้องคริสเตียนและท่านที่สนใจสำหรับท่านที่สนใจเมื่อได้รับพระคัมภีร์อาจจะสนใจแล้วมีอะไรบางอย่างที่เขาเรียกว่าเป็นศัพท์เทคนิคเป็นคำศัพท์เฉพาะก็เข้าใจกันในรายการนี้นะครับคุณผู้ฟังครับตอนที่แล้วเราอ่านและศึกษาในพระธรรมดาเนียลบทที่10เป็นคำนำนะครับวันนี้เราจะมาดูกันในแต่ละข้อก่อนที่จะมาพิจารณาในข้อต่อไปผมก็ถือโอกาสทบทวนนะครับคือนิมิตที่ดาเนียลได้รับนั้นบทที่10 11 12ก็เป็นนิมิตหรือว่าเรื่องเดียวกันทั้ง3บทนะครับแล้วในบททั้ง3นี้เราก็เห็นถึงเบื้องหลังคือที่ผ่านมาก็จะเป็นเรื่องของความรุ่งเรืองและความเสื่อมลงของอาณาจักรที่ได้ชื่อว่าเป็นเจ้าโลกในประวัติศาสตร์โลกที่ผ่านมาจากการพยากรณ์ที่พระเจ้าให้กับดาเนียลครับก็เป็นเรื่องของคนของอาณาจักรในบทที่10ถึง12เนี่ยก็จะบอกถึงเบื้องหลังก็เป็นเรื่องของโลกวิญญาณมีการต่อสู้กันระหว่างฝ่ายธรรมะกับอธรรมดีกับชั่วพระเจ้ากับซาตานแล้วก็วิญญาณต่างๆนะครับเป็นสงครามฝ่ายวิญญาณก็ว่าได้ก็จะได้พูดถึงนะครับเอาละครับเรามาดูกันที่พระธรรมดาเนียลบทที่10เวลาสถานที่และการเตรียมตัวของดาเนียลสำหรับนิมิตข้อ1บอกว่าในปีที่3แห่งรัชกาลไซรัสพระราชาประเทศเปอร์เซียพระเจ้าทรงสำแดงสิ่งหนึ่งแก่ดาเนียลผู้ได้ชื่อว่าเบลเทซัสซาและสิ่งนั้นก็จริงเป็นสงครามใหญ่โตท่านเข้าใจสิ่งนั้นและมีความเข้าใจในนิมิตนั้นในปีที่3แห่งรัชกาลไซรัสก็คือปีก่อนคริสตศักราช534ปีประมาณ4ปีหลังจากนิมิต70สัตตะนะครับคือหลังจากที่ได้รับนิมิตที่เรียกว่า70สัตตะ7คูณ7 10นะครับเป็น490ปีเรื่อง70สัตตะเราก็ศึกษาไปคือหลังจากเหตุการณ์ตอนนั้นครับ4ปีมาถึงตอนนี้ดาเนียลก็คงจะชราและคาดว่าคงจะเกษียณจากราชการแล้วพระเจ้าทรงสำแดงสิ่งหนึ่งแก่ดาเนียลนี่เป็นวิธีการสื่อสารท่านเข้าใจสิ่งนั้นและมีความเข้าใจในนิมิตนั้นหมายความว่านิมิตนี้ชัดเจนมากสำหรับดาเนียลครับข้อ2ข้อ3ในคราวนั้นข้าพเจ้าดาเนียลเป็นทุกข์อยู่3สัปดาห์ข้าพเจ้าไม่ได้รับประทานอาหารอร่อยเนื้อหรือเหล้าองุ่นก็ไม่ได้เข้าปากข้าพเจ้าข้าพเจ้าไม่ได้ชโลมน้ำมันตัวเลยตลอด3สัปดาห์ไม่ได้ชโลมน้ำมันตัวเลยตลอด3สัปดาห์หมายความว่าไม่ได้อาบน้ำนาน3สัปดาห์ครับที่เป็นอย่างนี้ก็คือมีความทุกข์ในใจทุกนั้นเราไม่รู้แต่เดาได้ครับคือนี่เป็นปีที่3ของรัชกาลไซรัสมหาราชแห่งเปอร์เซียในปีแรกนั้นพระองค์ได้ออกคำสั่งซึ่งอนุญาตให้คนอิสราเอลเดินทางกลับแผ่นดินได้คือหลังจากที่เปอร์เซียชนะบาบิโลนครับแล้วมาถึงรัชกาลของกษัตริย์ไซรัสก็อนุญาตให้คนยิวกลับไปแผ่นบ้านเกิดเมืองนอนของคนที่ประเทศอิสราเอลครับก็ออกเป็นกฎหมายตรงนี้ก็ดูในพระธรรมเอสราบทที่1ข้อ1ถึงข้อ4เวลาผ่านไป2ปีเต็มเข้าปีที่3มีเพียงไม่กี่คนที่กลับไปกับผู้นำที่ชื่อว่าเซรุบาเบลนี่ก่อนที่กลุ่มของเอสราและกลุ่มของเนเฮมีจะกลับไปนี่คือเวลาที่สำคัญสำหรับดาเนียลมันทำความทุกข์ใจให้กับท่านนะครับซึ่งตอนนี้อายุคาดว่าประมาณ90ปีที่เห็นว่าคนยิวเหล่านี้แทนที่จะกลับบ้านเกิดเมืองนอนกฎหมายก็เปิดโอกาสให้แล้วกษัตริย์ไซรัสก็อนุญาตแล้วนะครับเป็นกฎหมายออกมาคนยิวเหล่านี้ก็ไม่ต้องการเดินทางกับบ้านเกิดเมืองนอนของตนดาเนียลคงจะเกษียณจากราชการ แน่นอนครับท่านก็รับราชการจนถึงปีแรกของกษัตริย์ไซรัสแห่งเปอร์เซียดาเนียลคงจะให้เวลาทั้งหมดเพื่อพันธกิจหรือว่าการรับใช้พระเจ้าท่านอดอาหารเป็นเวลา3สัปดาห์เพราะว่าท่านไม่ได้รับคำตอบคำอธิษฐานนี้ในทันทีข้อ4เมื่อวันที่24เดือนต้นข้าพเจ้ายืนอยู่ที่ฝั่งแม่น้ำใหญ่คือแม่น้ำไทกริสตรงนี้บอกสถานที่และเวลาที่เจาะจงเมื่อท่านได้รับนิมิตและการสำแดงของท่านท่านอยู่ที่ริมแม่น้ำใหญ่ชื่อว่าแม่น้ำไทกริสเมื่อวันที่24เดือนนิสานเดือนนิสานนี้ก็คือเดือนเมษายนนะครับวันที่24เดือนเมษายนดาเนียลบอกถึงเวลาที่เจาะจงครับตรงนี้ทำให้ผู้ที่ไม่ยอมรับหนังสือดาเนียลเนี่ยยากที่จะโต้แย้งเพราะว่าผู้เขียนได้ให้วันที่เจาะจงเอาไว้เลยแต่ท่านไม่ได้ให้วันที่ช้าสำหรับการเขียนหนังสือดาเนียลกับเขียนเจาะจงว่าเขียนเมื่อไหร่นี่มีของพระคริสต์ที่ได้รับเกียรติครับผมคิดว่าดาเนียลคงจะเห็นการจำแรงพระกายของพระเมสสยาหรือว่าพระคริสต์ก่อนที่ทั้งโมเสสและอาโรนและเอลียาจะได้มาเห็นนะครับมีตัวแทนทั้ง3เสมอโมเสสเนี่ยเป็นตัวแทนของธรรมบัญญัติเอลียาห์เนี่ยเป็นตัวแทนของผู้เผยพระชนะและดาเนียลเป็นตัวแทนของกลุ่มเฉพาะซึ่งตกเป็นเฉลยตอนนี้ท่านได้รับนิมิตของพระคริสต์ที่ได้รับเกียรติก่อนเวลาเพื่อหนุนใจท่านข้อ5ข้อ6บอกว่าข้าพเจ้าแงนขึ้นมองดูเถิดมีชายคนหนึ่งสวมเสื้อผ้าป่านมีทองเมืองอุฟาสคาดเอวไว้ร่างกายของท่านดังเพทายและหน้าของท่านก็เหมือนฟ้าแลบดวงตาของท่านก็เหมือนกับคบเปลวเพลิงแขนและเท้าเป็นเงางามเหมือนกับทองสำริดขัดและเสียงถ้อยคำของท่านเหมือนเสียงมวลชนนี่คือวิธีการสำแดงแบบใหม่ดาเนียลไม่ได้เห็นนิมิตหรือว่าภาพของสัตว์หรือว่าสัตตะท่านเห็นชายคนหนึ่งชายคนนี้เป็นใครนักอธิบายพระคัมภีร์ที่เก่งมากหลายคนก็ไม่ยอมบอกเจาะจงและพวกเขาก็หลบปัญหาโดยเรียกว่าผู้ที่มาจากสวรรค์นะครับอันนั้นก็กว้างมากและเราก็ไม่มีทางผิดนะถ้าเรียกเขาว่าผู้ที่มาจากสวรรค์แต่ก็ไม่ได้อธิบายอะไรครับผมเชื่อว่านี่คือพระเยซูคริสต์ครับเมื่อพระคริสต์ดำเนินชีวิตบนโลกเมื่อ 2,000 ปีพระองค์ก็บอกถึงคำอุปมามากมายบางเรื่องเกี่ยวกับกิจกรรมของชายคนหนึ่งชายคนนั้นก็คือพระเจ้าพระบิดาหรือพระเจ้าพระบุตรในข้อนี้ครับก็บอกว่าชายคนหนึ่งด้วยลักษณะและเครื่องแต่งกายของเขาเหมือนมากครับกับนิมิตของพระคริสต์หลังจากที่เสด็จขึ้นสู่สวรรค์สู่พระสิริตามที่ท่านยอห์นได้เห็นในพระธรรมวิวรณ์ที่ได้บันทึกเอาไว้ท่านยอห์นบอกว่าข้าพเจ้าจึงเหลียวมาทางพระสุรเสียงที่ตรัสแก่ข้าพเจ้านั้นคันและข้าพเจ้าก็เห็นคันประทีปทองคํา7คันและท่ามกลางคันประทีปเหล่านั้นมีผู้หนึ่งเหมือนกับบุตรมนุษย์ทรงฉลองพระองค์อันนี้อาจจะคล่อมพระบาททรงฉลองพระองค์คล่อมพระบาทและทรงคาดผ้ารัดประคตทองคำที่พระอุราพระเศียรและพระเกศาของพระองค์ขาวดุจขนแกะสีขาวและดุจหิมะและพระเนตรของพระองค์ดุจเปลวเพลิงพระบาทของพระองค์ดุจทองสำริดเกลี้ยงเหมือนกับว่าได้หลอมให้บริสุทธิ์แล้วพระสุรเสียงของพระองค์ดุจเสียงน้ำมากหลายพระหัตถ์เบื้องขวาของพระองค์ทรงถือดวงดาว7ดวงและมีพระแสง2คมออกมาจากพระโอษฐ์และพระพักของพระองค์ดุจดังดวงอาทิตย์ที่ฉายแสงกล้าจากพระธรรมวิวรณ์บทที่1ข้อ12ถึง16นี่คือนิมิตของพระคริสต์ครับและผมก็เชื่อว่าดาเนียลเห็นพระคริสต์นะครับไม่ใช่พระองค์ก่อนที่จะเสด็จมาเป็นมนุษย์เห็นในฐานะที่เป็นพระเจ้าผลที่เกิดขึ้นกับดาเนียลกับในข้อ7และข้าพเจ้าดาเนียลเห็นนิมิตนั้นแต่ผู้เดียวคนที่อยู่กับข้าพเจ้าไม่ได้เห็นนิมิตนั้นแต่เขาตัวสั่นมากจึงวิ่งไปซ่อนเสียผมคิดว่าทูตสวรรค์ธรรมดาหรือแม้แต่อัครเทวทูตาธิบดีก็จะไม่มีผลอย่างนี้ต่อคนเหล่านั้นที่อยู่กับดาเนียลครับ แม้ว่าพวกเขาอยู่กับดาเนียลแต่ว่าคนเดียวที่เห็นคือดาเนียลเห็นนิมิตนี่แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์เท่านั้นที่ทำให้คนรู้จักพระเมสสยาห์หรือพระคริสต์พระผู้ทายได้และนั่นคือสิ่งที่พระองค์ได้ทำกับดาเนียลองค์พระคริสต์เคยตรัสนะครับในพระธรรมยอห์นบทที่16ข้อ14พระองค์ตรัสว่าพระองค์จะทรงให้เราได้รับเกียรติเพราะว่าพระองค์จะทรงเอาสิ่งที่เป็นของเรามาสำแดงแก่ท่านทั้งหลายท่านเปาโลก็มีประสบการณ์ที่คล้ายกันนะครับบนถนนไปเมืองดามัสกัสในพระธรรมกิจการบทที่9ข้อ7ข้อ8บอกว่าคนทั้งหลายที่เดินทางไปด้วยกันก็ยืนนิ่งพูดไม่ออกได้ยินพระสุรเสียงนั้นแต่ไม่เห็นใครฝ่ายซาโลได้ลุกขึ้นจากพื้นดินเมื่อลืมตาแล้วก็มองอะไรไม่เห็นเขาจึงจูงมือท่านไปยังเมืองดามัสกัสอาจารย์เปาโลก็ตาบอดไปท่านได้เห็นพระคริสต์ทรงพระสิริครับข้อ8แล้วข้าพเจ้าอยู่แต่ลำพังและข้าพเจ้าได้เห็นนิมิตใหญ่ยิ่งนี้ข้าพเจ้าก็สิ้นเรี่ยวแรงก็สิ้นเรี่ยวสิ้นแรงหน้าตาสุขใสของข้าพเจ้าก็เปลี่ยนเป็นหน้าซีดข้าพเจ้าหมดแรงดาเนียลอยู่คนเดียวเป็นประสบการณ์ที่อัศจรรย์หลายคนก็มีประสบการณ์ทำนองนี้ครับด้วยความกระตือรือร้นและชื่นชมยินดีอับราฮัมออกจากเมืองเออและญาติพี่น้องของท่านนะครับและท่านก็อยู่คนเดียวกับพระเจ้าโมเสสถูกส่งไปยังถิ่นทุรกันดารกับพวกมีเดียนและที่พุ่มไม้ฝ่ายท่านก็อยู่คนเดียวกับพระเจ้าเอลียาถูกตีสอนที่ริมลำธารที่เคริตและพระเจ้าก็อยู่กับท่านผู้พยากรณ์เยเรมีย์ดำเนินไปในทางที่โดดเดี่ยวแต่พระเจ้าก็อยู่กับท่านยอห์นผู้ให้บัพติศมาอยู่ในถิ่นทุรกันดารตามลำพังแต่พระเจ้าก็อยู่ที่นั่นอาจารย์เปาโลใช้เวลา2ปีอยู่ในถิ่นทุรกันดารคนเดียวและนั่นคือโอกาสที่พระเจ้าฝึกฝนท่านและอัครทูตยอห์นต้องอยู่คนเดียวบนเกาะปาธมอสและพระเจ้าก็อยู่กับท่านมีหลายคนที่อยากจะพบกันและมีการประชุมอธิษฐานหรือการประชุมใหญ่อย่างอื่นพี่น้องคริสเตียนครับเราเคยอยู่คนเดียวหรือเคยลองอยู่คนเดียวหรือไม่นั่นคือที่ที่พระเจ้าจะพบกับท่านครับนำพระคัมภีร์ของท่านไปด้วยนะครับหาโอกาสอยู่คนเดียวจะเป็นประโยชน์กับท่านอย่างมากในที่นี้ครับดาเนียลก็อยู่คนเดียวกับพระเจ้าและท่านได้นิมิตของพระคริสต์ท่านบอกว่าข้าพเจ้าหมดแรงข้อ9และข้าพเจ้าจึงได้ยินเสียงถ้อยคำของท่านและเมื่อข้าพเจ้าได้ยินเสียงถ้อยคำนั้นข้าพเจ้าก็ซบหน้าลงสลบอยู่หน้าของข้าพเจ้าฟุบกับดินดาเนียลหมดสติไปไม่ทราบว่าหมดสติไปนานเท่าไหร่ครับพระคริสต์ก็จากท่านไปและเมื่อดาเนียลตื่นขึ้นมาพบว่าทูตสวรรค์องค์หนึ่งได้มาและช่วยเหลือท่านข่าวสารจากผู้สื่อข่าวจากสวรรค์แน่นอนครับดาเนียลเพียงแต่ฟุบอยู่กับดินแล้วก็มีมือหนึ่งมาแตะต้องท่านในข้อ10และดูเถิดมีมือมาแตะต้องข้าพเจ้าพยุงให้ข้าพเจ้ายันตัวที่สั่นด้วยมือและเข่าผู้สื่อข่าวจากสวรรค์นี้ถูกส่งมาโดยพระคริสต์เพื่อตอบคำทูลอธิษฐานทูลขออธิษฐานของดาเนียลนะครับเขาจะเป็นใครครับในนี้ไม่บอกผมเสนอว่าท่านน่าจะเป็นกาเบียลนะทูตสวรรค์กาเบียลเนื่องจากว่ากาเบียลก็ถูกส่งมาหาดาเนียลในช่วงเวลาอื่นและก็อาจจะเป็นทูตองค์อื่นก็ได้นะครับข้อ11ท่านกล่าวแก่ข้าพเจ้าว่าโอ้ดาเนียลบุรุษผู้เป็นที่รักยิ่งจงพิเคราะห์ถ้อยคำที่เราพูดกับท่านและยืนตรงปัจจุบันข้าพเจ้าได้รับใช้ให้มาหาท่านขณะที่ท่านกล่าวคำนี้แก่ข้าพเจ้าข้าพเจ้าก็ยืนสั่นสะท้านอยู่ตอนแรกครับดาเนียลก็นอนราบกับพื้นแล้วท่านก็ยืนขึ้นทูตนั้นก็บอกกับดาเนียลว่าดาเนียลเนี่ยเป็นบุรุษผู้เป็นที่รักอย่างยิ่งอีกครั้งครับได้บอกให้ดาเนียลรู้ถึงว่าตัวท่านดาเนียลเป็นที่รักอย่างยิ่งของพระเจ้าตรงนี้มีความหมายครับคือดาเนียลเป็นคนที่มีชื่อเสียงดีในสวรรค์ถ้าผมก็อยากจะเป็นอย่างนี้นะฮะมีชื่อเสียงที่ดีในสวรรค์ข้อ12 13แล้วท่านพูดกับข้าพเจ้าว่า ดาเนียลเอ๋ยอย่ากลัวเลยเพราะตั้งแต่วันแรกที่ท่านได้ตั้งใจจะเข้าใจและถ่อมลงต่อพระเจ้าของท่านนั้นพระเจ้าทรงฟังถ้อยคำของท่านและข้าพเจ้ามาด้วยเรื่องถ้อยคำของท่านเจ้าผู้พิทักษ์ราชอาณาจักรเปอร์เซียได้ขัดขวางข้าพเจ้าไว้ถึง21วันแต่มีคาเอลเจ้าผู้พิทักษ์ชั้นหัวหน้าผู้หนึ่งมาช่วยข้าพเจ้าข้าพเจ้าจึงละท่านไว้ที่นั่นให้อยู่กับเจ้าผู้พิทักษ์ราชอาณาจักรเปอร์เซียตรงนี้ม่านได้ถูกแยกออกชั่วคราวให้เราเห็นถึงหลังม่านนะครับเห็นสงครามที่เกิดขึ้นในสถานฟ้าอากาศเปิดเผยออกมาเกี่ยวกับจักรวาลที่เรามองเห็นแต่ดาวจริงๆมันมีอะไรอย่างมากกว่านั้นนะครับที่เราไม่รู้มีน้อยมากครับที่เปิดเผยให้เราเห็นและเราก็ไม่ควรจะรู้มากกว่าที่เปิดเผยกับเราเกี่ยวกับโลกที่เรามองไม่เห็นนี่ก็ทำให้เราเห็นว่าในโลกที่เรามองไม่เห็นนั้นมีสงครามเกิดขึ้นสงครามระหว่างความดีความชั่วความสว่างความมืดพระเจ้าและซาตานธรรมะและอาธรรมนี่เปิดเผยว่ามีอำนาจของความมืดอำนาจของซาตานและอำนาจของความสว่างอำนาจของสวรรค์อำนาจของพระเจ้านะครับเพราะตั้งแต่วันพระเจ้าทรงฟังถ้อยคำของท่านและข้าพเจ้ามาด้วยเรื่องถ้อยคำของท่านทูตสวรรค์ก็บอกว่าพระเจ้าทรงฟังคำอธิษฐานของดาเนียลทันทีและพระองค์ก็ส่งทูตสวรรค์เพื่อให้มาให้คำตอบแต่ว่ามีอุปสรรคบนเส้นทางนะครับทูตสวรรค์ก็ไม่สามารถมาถึงดาเนียลได้ตรงนี้ครับคุณผู้ฟังก็เป็นประโยคที่น่าประหลาดใจนี่ทำให้เข้าใจสิ่งที่อาจารย์เปาโลได้บอกกับคริสเตียนในเมืองเอเฟซัสในพระธรรมเอเฟซัสบทที่6ข้อ10ถึง12นะครับอาจารย์เปาโลบอกว่าสุดท้ายนี้ขอท่านจงมีกำลังขึ้นในองค์พระผู้เป็นเจ้าและในฤทธิ์เดชอันมหันต์ของพระองค์จงสวมยุทธภัณฑ์ทั้งชุดของพระเจ้าเพื่อจะต่อต้านยุทธอุบายของพยามารได้เพราะว่าเราไม่ได้ต่อสู้กับเนื้อหนังและเลือดแต่ต่อสู้กับเทพผู้ครองสัตติเทพผู้ครองพิภพในโมหะความมืดแห่งโลกนี้ต่อสู้กับเหล่าวิญญาณที่ชั่วในสถานฟ้าอากาศตรงนี้เราเห็นตำแหน่งในกองทัพของซาตานอำนาจของพวกมันอาจจะอธิบายว่าทำไมคำอธิษฐานของท่านของผมไม่ได้รับคำตอบที่จริงคำอธิษฐานเนี่ยทำสงครามฝ่ายวิญญาณเสมออาจารย์เปาโลก็บอกชัดเจนมากครับบอกว่าการอธิษฐานนี้ก็เป็นสงครามฝ่ายวิญญาณสำหรับท่านในพระธรรมโรมบทที่15ข้อ30บอกว่าพี่น้องทั้งหลายโดยพระเยซูคริสต์พระผู้เป็นเจ้าของเราและโดยความรักของพระวิญญาณข้าพเจ้าวิงวอนขอให้ท่านช่วยอธิษฐานพระเจ้าด้วยใจร้อนรนเพื่อข้าพเจ้าคำอธิษฐานได้เป็นสิ่งที่ไม่สำคัญในเวลานี้ครับในสมัยนี้คำอธิษฐานส่วนใหญ่ที่เราเห็นหรือพบนะครับก็เป็นคำพูดที่ไพเราะเพราะพริ้งหรือว่าเต็มไปด้วยศาสนศาสตร์ผมคิดว่าเราไม่ต้องการทั้งสองแบบคำอธิษฐานที่แท้เนี่ยเป็นความทรมานเจ็บปวดใจมันเป็นการผ่านอุปสรรคเพื่อปลดปล่อยฤทธิ์เดชฝ่ายวิญญาณของพระเจ้าไม่ใช่โดยการพูดคำไพเราะเพราะพริ้งต่อพระเจ้าหรือพยายามเข้าไปแบบลึกซึ้งในด้านศาสนศาสตร์มากมายก็เรากำลังทำสงครามฝ่ายวิญญาณในการอธิษฐานนะครับกลับมาที่ดาเนียลครับทูตสวรรค์พูดกับดาเนียลว่าเมื่อท่านเริ่มต้นอธิษฐานพระเจ้าทรงส่งข้าพเจ้ามาตอบคำอธิษฐานของท่านแต่ข้าพเจ้าไม่สามารถมาถึงท่านได้เพราะว่าเจ้าผู้พิทักษ์ราชอาณาจักรเปอร์เซียได้ขัดขวางข้าพเจ้าไว้ถึง21วันคนนั้นเป็นใครคนนั้นไม่ใช่คนเขาคือใครดีกว่าไม่มีเจ้านายหรือมนุษย์คนใดสามารถทำอย่างนั้นได้ครับนี่ก็ถือว่าเขาเป็นตัวแทนของสิ่งชั่วร้ายอำนาจมืดหรือซาตานหรือวิญญาณชั่วตัวหนึ่งหรือท่านหนึ่งแล้วกันแน่นอนครับทูตสวรรค์องค์นี้ที่มาหาดาเนียลเนี่ยก็มีตำแหน่งต่ำกว่าทูตของซาตานซึ่งในที่นี้บอกว่าเป็นเจ้าผู้พิทักษ์ราชอาณาจักรเปอร์เซียและดังนั้นเขาก็ไม่สามารถสู้ได้ก็มีการส่งกำลังเสริมมาช่วยนะครับนั่นคือมิคาเอลเจ้าผู้พิทักษ์ชั้นหัวหน้าต้องมาเพื่อเปิดทางให้กับทูตองค์นี้แต่มิคาเอลเจ้าผู้พิทักษ์ชั้นหัวหน้าผู้หนึ่งมาช่วยข้าพเจ้าข้าพเจ้าจึงละท่านไว้ที่นั่นให้อยู่กับเจ้าผ ผู้พิทักษ์ราชอาณาจักรเปอร์เซียมีการต่อสู้กันเกิดขึ้นนะครับเกี่ยวกับอาณาจักรเปอร์เซียครับจำไว้นะครับดาเนียลอยู่ในเปอร์เซียตอนนี้ที่อยู่ในเหตุการณ์นี้แล้วก็ต้องมีการช่วยเหลือประมาณเวลาที่ดาเนียลถูกจับโยนเข้าไปในถ้ำสิงครับองค์พระผู้เป็นเจ้าได้ช่วยเหลือดาเนียลอย่างมากโดยที่ท่านไม่ได้รับรู้ตรงนี้ครับพี่น้องครับคุณผู้ฟังครับในฐานะที่ท่านเป็นคริสเตียนนะครับก็เราก็เป็นคนไทยเราเข้าใจเรื่องของผีเรื่องวิญญาณนะครับมันก็คงจะมาเกี่ยวข้องในการอธิษฐานของเราก็เป็นคล้ายๆเป็นการสู้กันระหว่างอำนาจมืดกับอำนาจของความสว่างนะครับดีกับชั่วธรรมกับธรรมะกับอธรรมขอพระเจ้าอวยพรสวัสดีครับ
ไม่มีนามใดวิสุทธิ์ดังพระองค์ไม่มีศีลาใดเหมือนพระเยซูดุจประการดำรงไว้ไม่ผันแปรเปลี่ยนทรงเป็นกำบังอันเข้มแข็งไม่มีนามใดวิสุทธิ์ดังพระองค์ไม่มีศีลาใดเหมือนพระเยซูดุจประการดำรงไว้ไม่ผันแปรเปลี่ยนทรงเป็นกำบังอันเข้มแข็งใจฉันจึงนอบนอบสรรเสริญเทิดทูนองค์พระเยซูทรงเป็นศิลาที่ฉันขอพึ่งพายึดพระองค์ไว้เพียงผู้เดียวจะขอพึ่งในพระบารมีจะมีพระองค์ในใจดำเนินชีวาด้วยหัวใจยำเกรงรับใช้พระองค์สืบไปดังพระองค์ไม่มีศีลาใดเหมือนพระเยซูดุจประการดำรงไว้ไม่ผันแปรเปลี่ยนทรงเป็นกำบังอันเข้มแข็งจิตใจฉันจึงนอบน้อมสรรเสริญเทิดทูนองค์พระเยซูทรงเป็นศิลาที่ฉันขอพึ่งพายึดพระองค์ไว้เพียงผู้เดียวจะขอพึ่งในพระบารมีจะมีพระองค์ในใจดำเนินชีวาด้วยหัวใจยำเกรงรับใช้พระองค์สืบไปจิตใจฉันจึงนอบน้อมสรรเสริญเทิดทูนองค์พระเป็นศิลาที่ฉันขอพึ่งพายึดพระองค์ไว้ ียงผู้เดียวจะขอพึ่งในพระบารมีจะมีพระองค์ในใจดำเนินชีวาด้วยหัวใจยำเกรงรับใช้พระองค์สืบไปรับใช้พระองค์สืบไปรับใช้พระองค์สืบไป